นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะระโสธัมมะระสังสินาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะมันเตหิสัพพะจังธัมโมโสอัตโธติยันตัวนั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมเข้าที่นั่งสบายครับสมาธิก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายสงบกายเรียกว่าทำความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติชอบประพฤติปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้สัมผัสรสชาติแห่งธรรมหรือว่าสวยหรือว่ารับผลจากการประพฤติปฏิบัติถึงความสุขอันที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบของหมู่พระสงฆ์สาวกเราเคารพพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคารพพระธรรมซึ่งเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้หมู่พระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยข้อปฏิบัตินั้นสามรัตนะนี่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมในวันนี้พวกเราพุทธบริษัทผู้สนใจใคร่ในการบำเพ็ญบุญกุศลธรรมปฏิบัติได้มารวมกันแล้วก็ได้กระทำได้ปฏิบัติธรรมตามความตั้งใจของเราด้วยการถวายทานพัตตาหารพัตตาหารเป็นอาหารบำรุงร่างกายบำรุงธาตุขันธ์ส่วนธรรมะเป็นอาหารสำหรับใจเป็นสิ่งที่มีรสชาติสำหรับจิตใจเรารับประทานอาหารของกายเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตั้งใจเพื่อรับประทานอาหารของใจที่รับฟังธรรมะเพื่อเป็นสื่อเข้าไปสู่ใจที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่ภายในอาหารใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีชีวิตต่อจิตต่อใจเรียกว่าชีวิตของใจใจที่มีความรู้จะให้เป็นความรู้ที่สดชื่นเบิกบานต้องอาศัยธรรมอาหารอาหารคือธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีรสชาติอย่างยิ่งเนื้อรสชาติทุกสิ่งทุกอย่างมีรสชาติอันใดจะเปรียบเทียบเสมอเหมือนรสชาติของธรรมะที่สัมผัสกับใจเรียกว่าหมดทุกข์หมดความทุกข์ หมดอาการที่จะเสวยว่าเป็นความทุกข์ความวุ่นวายเป็นรสชาติแห่งความสุขธรรมตะสุขเป็นความสุขที่แน่วแน่เป็นรสชาติของธรรมะตามภาษิตที่ยกขึ้นว่าสัพพะระโสธรรมะระสังชินาติแปลว่ารสชาติแห่งธรรมชนะรสชาติทั้งหลายทั้งปวงฉันลำดับตอนนี้ไปตั้งใจสัมผัสรสชาติของธรรมะตั้งจิตกำหนดรูปที่ความรู้คือใจใจมันไม่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นธรรมชาติที่ทราบซ่านอยู่ทั่วทั้งร่างกายของเรานี่แหละเมื่อความรู้ไปสัมผัสอยู่จุดไหนก็เรียกว่าใจจุดนั้นและให้ความรู้นี่จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าลมก็เป็นอาหารเป็นอาหารของรูปอาหารของกายซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่รวมประชุมอยู่ในบรรดาธาตุทั้งสี่คือรูปร่างกายของเราแล้วก็มีธาตุลมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสำหรับระบายความร้อนความเย็นอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละผ่านเข้าผ่านออกถ้ามันมีลมหายใจแล้วชีวิตของกายก็สืบต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องจับเอาจุดที่สำคัญจุดที่เด่นในร่างกายของเรานี่คือลมหายใจให้เป็นจุดรู้ของใจเป็นจุดระลึกรู้ของสติสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวถ้าโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่ค่อยระลึกรู้เท่าไหร่กับลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งชีวิตของเรานี้มีความเป็นอยู่ด้วยธาตุลมอาศัยลมหายใจนี่ใจเข้าหายใจออกนี่จึงเรียกเป็นอาหารของรูปกายถ้าหากว่ากายนี่ขาดอาหารคือขาดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทรงความเป็นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกำหนดรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปพุทหายใจออกรูปโทหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โททำไมจึงเอาความรู้มารู้ไว้จุดนี้เพราะว่าเพื่อเป็นการให้ความรู้นี่รวมตัวไม่กระจัดกระจายไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างจึงเอาที่ปลายจมูกเอาที่ลมหายใจเป็นจุดเป็นเป้าหมายเรียกว่าตั้งสติระลึกรู้ลมที่ลมหายใจแล้วก็ตั้งใจกำหนดความรู้ความนึกคิดรวมเข้ามาที่การหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเป็นฐานเป็นฐานที่ตั้งของความรู้ความระลึกรู้และความรู้ตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะเมื่อแต่งกายให้ดีแต่งใจให้มีสติรู้แล้วก็กำหนดรู้อยู่ในจุดเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลทางหน้าทางหลังทางซ้ายทางขวาสำหรับเสียงธรรมะที่แสดงไปก็จะสัมผัสกับหูรับรู้เข้าไปสู่ใจจะเป็นเสียงธรรมกล่อมใจของเราเป็นเสียงธรรมสำหรับตะล่อมหรือเป็นเสียงธรรมเตือนใจ เรียนความรู้เพื่อไม่ให้ไหลไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอกแล้วก็ให้สติและรู้รู้ต่อเนื่องกันไม่ขาดเพราะขาดตอนไม่ขาดสายนี่เป็นการฝึกสมถะสมถะธรรมสมถะธรรมคือการฝึกทำใจให้มีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติเมื่อทำให้ต่อเนื่องกันจนเกิดเป็นความชำนิชำนาญนั่นแหละความรู้ก็จะรวมอยู่จุดเดียวความรู้นี่จะไม่ไหลไปหรือสายอาการแห่งรู้นั้นออกไปสู่ภายนอกตามสัญญาความจำได้ไม้รู้ตามสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าใจจับฐานจับที่อยู่ที่รู้ของตนเองได้แน่วแน่ก็จะเป็นพลังแห่งความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธินี่ฝึกจิตให้มีหลักมีฐานมีอารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเรียกว่าสมถะธรรมคือการทำใจให้ขาดจากอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์ภายนอกเมื่อฝึกสำนึกชำนาญใจของเราแต่ก่อนมันเคยคิดปรุงฟุ้งไม่มีเวลาหยุดเวลาพักผ่อนซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิตตังผู้นึกคิดนึกสิ่งนี้นึกสิ่งนั้นไปตามสัญญาที่จำมาได้เนี่ยตาเห็นเนี่ยหูได้ยินหรือเมื่อรู้เฉพาะทางใจจดจำเป็นสัญญาท่านเรียกว่าสัญญาอารมณ์แล้วก็มาแย่งเปิดขึ้นโดยสังขารนึกคิดปรุงแต่งส่วนธรรมชาติใจผู้รู้มันก็จะไหลไปตามสัญญาสังขารนั่นแหละที่นี่เรามาฝึกเพื่อให้มีกำลังที่เรียกว่าให้มีความตั้งมั่นของใจสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นในการทำอะไรให้แน่วแน่จดจ่อท่านเรียกว่าจิตมีสมาธิแล้วอีกอันหนึ่งก็มันเป็นความหนักแน่นความไม่ฟุ้งซ่านของใจทำให้ใจสมาธิใจเป็นสมาธิเป็นความรู้อยู่ในความรู้มีอิสระอยู่ในตัวเองในเมื่อเราไม่ฝึกให้ใจมีสมาธิด้วยการฝึกหัดเนี่ยมันไม่ค่อยตั้งมั่นแน่แน่มันจะเป็นความตั้งมาเลือกรูปชั่วคู่ชั่วขณะไม่ต่อเนื่องกันเป็นสายยาวเมื่อมาฝึกภาวนาฝึกปฏิบัติฝึกกำหนดอย่างนี้แหละมันจะเกิดความชำนาญมันจะต่อเนื่องมันก็จะแน่วแน่วแน่วแน่วรูปและเลือกรูปไม่ขาดวักขาดตอนสุดท้ายก็เป็นความสงบของใจคือสงบจากสัญญาอารมณ์อย่างอื่นมีอารมณ์อันเดียวที่ให้รู้อยู่ให้ระลึกอยู่เรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาอารมณ์มีอารมณ์แห่งการรู้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวนี่เรียกว่าจิตมีสมถะธรรมมีความสงบจากการฝึกหัดปฏิบัติ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญเหมือนแต่ก่อนสำหรับวิปัสสนาการแยกแยะการพินิจพิจารณาอันนี้มันก็จะดำเนินไปเป็นคู่กันนั่นแหละก็บางครั้งบางขณะก็ต้องใช้การแยกแยะการค้นคิดถึงเหตุผลที่ท่านเรียกว่าจินตมยปัญญาก็ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาสอดส่องสอดรู้สอดเห็นหรืออย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวิจยะต้องสอดส่องในธรรมะคือสอดส่องในอารมณ์ที่มันสัมผัสกับใจที่เป็นเหตุให้เราต้องนึกต้องคิดต้องรับรู้ด้วยวิญญาณจิตหรือวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านเรียกว่าวิญญาณในอายตนะ6เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญารู้เท่ารู้ทันการรู้เท่ารู้ทันสัญญาลงอะไรจะเกิดขึ้นหรือดับไปในปัจจุบันในขณะที่จิตของเรายังไม่เป็นสมถะคือมันยังไม่แน่วลงในอารมณ์มันเดียวก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้ปัญญาตะล่อมความรู้คือใจของเราไปด้วยเรียกว่าสอนใจให้รู้ด้วยเหตุผลเป็นอาการของวิปัสสนาเป็นอาการของปัญญาแต่การฝึกเพื่อให้สมถะแน่วแน่จึงต้องควบคุมจิตของเราขณะนี้จะให้รู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวจึงต้องพยายามหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้นึกพุทธหายใจออกรู้นึกโทเรียกว่าปฏิบัติอุบายอันนี้ฝึกซ้อมอุบายแห่งสมถะนี่ให้มันต่อเนื่องกันทำให้มากเจริญให้มากในโพชฌงค์สูตรท่านจึงแสดงไว้เรื่องสติเรื่องความเพียรโพชฌงค์สติสังขาโตธัมมานังสิกโยตถะวิริยังปิติปัสสัทธิโพชฌงคาจตถาภเวสมาทุเปขโพชฌงคาสัตเตเตสัมปทัสสนามุนีนะสมดัชฌาตาทาวิตาพระหุรีกตาเรียกว่ามุนีผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ท่านเรียกมุนีมุนีหมายถึงผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยสตินั่นทำสติด้วยความตั้งใจให้ระลึกรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาการอันเดียวให้ต่อเนื่องกันนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมันมีสติระลึกรู้ก็เพียรระลึกเพียรระลึกเมื่อไม่ทอดถอยไม่ทอดทุละความเพียรต่อเนื่องสติต่อเนื่องรวมเข้าเป็นความสงบรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของใจและก็มีเกิดปิติความเอิบอิ่มเมื่อใจสงบจากสัญญาอารมณ์จะรู้สึกอิ่มรู้สึกเบารู้สึกสบายอันเดียวเป็นอาการของปิติธรรมคือความอิ่มใจความ อิ่มจากอารมณ์ต่างๆแล้วรู้อยู่กับปัจจุบันคือตัวของตัวเองความรู้ของความรู้เองเรียกว่าเกิดปิติความอิ่มเมื่อมีปิติปัสสธิคือความสงบมันก็อยู่ด้วยกันปิติปัสสธิสมาธิมันก็รวมเข้าไปด้วยกันแล้วก็เป็นอุเบกขาเป็นความวางเฉยความเป็นกลางกลางของใจมีอาการของจิตที่จะเป็นไปจากสมถะธรรมเพราะฉะนั้นเหตุเบื้องต้นให้ตั้งใจกำหนดรูปและลึกรูปเนี่ยบริกรรมรูปให้ต่อเนื่องกันไปไม่ต้องไปคิดผลอย่างนู้นอย่างนี้ให้ทำเหตุนี่เลยให้แน่วแน่หรือว่าให้มีสติรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจนี่ไม่ให้หนีจากอันนี้ในวิชาธรรมะวิชาธรรมะการฝึกฝนอบรมการเรียนธรรมะเพื่อจะให้เกิดผลที่เป็นรสชาติแห่งศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เมื่อเราปฏิบัติมีความสำรวมมีความสังวรด้วยสตินั่นแหละสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรอบรู้จิตใจของตนเองที่มีความสังวรในการเว้นจากเหตุที่จะให้เกิดโทษเหตุที่จะให้เป็นบาปเราสังรวมสังวรกายเมื่อจะทำสิ่งไหนด้วยกายว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่เป็นสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนผมเหงรังแกตนเองและบุคคลอื่นเมื่อสังวรระวังไม่มีบาปเกิดขึ้นบาปทางกายบาปทางวาจาการกล่าวการจะพูดอะไรมีสติรอบรู้ระมัดระวังใคร่ควรเหตุผลนี่แหละเรียกว่าภาวนาภาวนาในการที่จะพูดภาวนาในการที่จะเคลื่อนไหวของกายอาการพูดนั้นมันผิดจากเหตุผลที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่พูดที่ท่านบอกไว้ท่านบอกว่าเป็นรวมๆเป็นข้อโดยตรงทางวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมะแปลว่าการกระทำกระทำทางกายที่ทุจริตคือการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตจิตใจของบุคคลอื่นด้วยกายการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยนี่ก็อาศัยกายจะหยิบจะถือจะฉวยไปการประพฤติผิดมิจฉาจารประพฤติผิดในอาศัยธรรมก็อาศัยกายมีสังวรระวังมีสติและลึกรู้ที่ใจสำรวมที่ใจก่อนสำรวมที่ใจแล้วก็สังวรเวลาจะเคลื่อนไหวทางกายถ้าไม่ล่วงเกินหรือล่วงล้ำเขตที่จะให้เกิดบาปเกิดอกุศลทางกายทั้งส 3อย่างทั้งที่กล่าวมาก็เรียกว่าเรามีธรรมะมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิสัมผัสกับจิตใจและก็รอบรู้รักษากายธรรมะรักษากายรักษาใจไม่ให้ล่วงล้ำเขตแห่งโทษเข้าไปก็เป็นกรรมสุจริตเป็นกรรมสุจริตทางกายวจีกรรมการกล่าวการใช้วาจาไปในความเป็นทุจริตในวจีกรรมการกล่าวในคำทุจริตหรือว่าเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นสื่อเป็นความหมายแห่งความทุจริตด้วยการกล่าวหลอกลวงอำพรางกล่าวคำหยาบคำเหลวไหลไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อมีความสำรวมต่อใจมีสติกำกับระลึกรู้ที่ใจแล้วก็สำรวมเวลาจะพูดจะกล่าวมันก็เป็นความสุจริตธรรมโทษก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้กล่าวในคำที่จะให้เกิดโทษเรื่องของใจอันนี้เป็นมโนกรรมกรรมทางใจด้วยการนึกคิดละโมบโลภไม่มีสติไม่มีปัญญาระลึกรู้เท่าทันสอนใจให้รู้เหตุรู้ผลมันก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากท่วมท้นถ้ามีธรรมะมีสติมีความสังวรระวังรอบรู้สอนใจเมื่อเกิดความอยากอะไรขึ้นมาค่อยควรด้วยเหตุผลอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ภาวนาใช้ธรรมะควบคุมใจรักษาใจความอยากนั้นก็จะไม่เลยขอบเลยเขตไม่ทะลุล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่ให้เกิดโทษด้วยความนึกความคิดนี่จึงว่าสำรวมรักษารู้เท่าทันจิตที่จะคิดละโมบโลภอยากอะไรก็ตามมีสติปัญญาควบคุมความโกรธเกิดขึ้นที่จะพยาบาทอาฆาตทำลายทั้งตนเองและบุคคลอื่นมีสติมีปัญญาควบคุมรู้เท่าทันทางจิตใจเพราะต้นเหตุตัวเหตุหรือตัวกรรมตัวเจตนาคือใจนี่จึงต้องภาวนารักษาใจจึงต้องใช้ธรรมะคือสติและสมาธิปัญญาควบคุมใจไปให้รู้เท่าทันในปัจจุบันแม้แต่ความเห็นนั้นจะเกิดขึ้นเห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วเห็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาวนามีสติมีปัญญารอบรู้ใคร่ควรเมื่อความเห็นเกิดขึ้นที่ใจนี่เรียกว่าควบคุมสังวรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่าบ่อเกิดหรือเหตุที่เกิดอยู่3อาการนี้ซึ่งมีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นศีลสังวรคือความมีสติสมบูรณ์เมื่อสังวรเมื่อระลึกเมื่อจดจ่อตั้งใจอบรมศีลนี่ให้มีความแก่กล้าคือสติสังวร สำรวมแน่วแน่มันก็จะเกิดเป็นความเย็นคือเป็นสมาธินั่นเองจิตมีสมาธิตั้งมั่นในการละความชั่วในการละความชั่วและก็ตั้งมั่นในการที่จะทำความดีกิริยาแห่งความดีก็ออกจากกายจากวาจาและจากใจมีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าเมื่อมีความสำรวมที่เรียกว่าศีลสังวรต่อเนื่องกันได้ใจก็เป็นสมาธิมั่นคงในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่ทำโทษนั้นแม้แต่ความอยากที่จะเกิดขึ้นอยากที่จะกระทำบาปกระทำร่วงเกินต่อความเป็นศีลนั้นก็สงบระงับไปเมื่อเรามีความสังวรมีความระวังมีความปัญญาสอนใจให้รู้เหตุรู้ผลอยู่เรื่อยเรื่อยเป็นปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละเรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในการที่จะทำความดีได้แล้วมันก็รวมเข้าไปเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะใจได้เหมือนกันนี่รสชาติของจิตที่มีศีลมีสติสังวรสังรวมและจนเป็นสมาธิความตั้งมั่นของใจสงบจากอุปธิกิเลสทั้งหลายรวมเข้ามาเป็นธรรมเป็นความรู้โดยธรรมใจสบายสงบเบามีรสมีชาติเนื้อรสทั้งหลายทั้งปวงรสของรสชาติของศีลรสชาติของสมาธิเป็นความสุขใจความสบายใจความเบาใจความอิ่มใจซึ่งความอิ่มความดีใจเกิดจากการที่เราได้เรามีสมบัติพัสถานวัตถุภายนอกมันไม่ทราบซึ่งไม่ยั่งยืนเหมือนความสุขเกิดจากรสชาติของศีลสมาธิและปัญญารสชาติของปัญญาธรรมเนี่ยยิ่งขาดลอยไปเลยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นรสชาติที่เหนือรสชาติอย่างอื่นอย่างโดยสิ้นเชิงถ้าปัญญาได้ยังลงสู่ความจริงเห็นสภาวะของขันธ์ 5สภาวะความเป็นอยู่ของรูปร่างกายของเราเป็นสักเพียงแต่ว่าธาตุเป็นสักเพียงแต่ว่าเครื่องอาศัยกันชั่วคู่ชั่วขณะเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณรู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่านเรียกว่าขันธ์ 5กองขันธ์ 5เห็นกองขันธ์ 5นี่ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมสิ่งที่รวมกันสัมผัสกันอยู่ชั่วคู่ชั่วขณะแล้วก็ต้องแปรปรวนไปลงสู่ความไม่มีตัวตนที่เรียกว่าอนัตตาอนัตตธรรมเมื่อปัญญาพิจารณาเข้าใจในสภาวะทั้งหลายรวมลงสู่อนัตตธรรมเพราะนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นรสชาติขาดลอยไปเลยไม่ได้เห็นรสชาติอย่างอื่นมีคุณค่าเหนือรสชาติของปัญญาธรรมความรู้ความเห็นประชุมลงสู่อนัตตธรรมในหลักของไตรลักษณะ อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นสื่อเป็นสมมุติแต่ผลแห่งความรู้หรือความเป็นอนัตตานะมันเหนือสมมุติมันเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับรสชาติความอิ่มอาหารรสชาติความอิ่มมันเหนือข้าวเหนือกับเหนือแกงอะไรทั้งหมดที่แรกเราว่าข้าวมีรสมีชาติอาหารน้ำพริกอาหารประเภทต่างๆมันมีรสมีชาติแต่เมื่อเราบริโภคเข้าไปก็ถึงความอิ่มความอิ่มในอาหารมันเหนือรสชาติที่เราเคี้ยวกินหลายอย่างที่ผ่านมาอันนี้ก็เหมือนกันรสชาติของปัญญาธรรมเมื่อประชุมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งแล้วให้ผู้ที่รู้สภาวะแห่งความรู้นั้นมีรสมีชาติมีความสุขความอิ่มแล้วไม่มีอะไรเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นรสชาติของปัญญาธรรมเนี่ยก็จึงเป็นรสชาติเหนือรสชาติของศีลสมาธิเนื้อธรรมคือศีลธรรมสมาธิธรรมรวมเป็นรสชาติปัญญาธรรมอันเดียวแล้วที่นี่จะว่าสุขก็สุขอยู่ตลอดอนันตกาลหรือจะว่าเฉยจะว่าไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรอยู่ตลอดอนันตกาลกับสภาวะแห่งความรู้ธาตุรู้วันนี้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรมะเนี่ยนับตั้งแต่ขั้นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นศาสตร์สุดยอดคือเรื่องปัญญานั่นแหละเมื่อเหนือปัญญาไปเนี่ยจึงว่าเป็นที่สุดแห่งธรรมจึงว่าผลของอนัตตธรรมเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าที่ไม่มีความทุกข์ก็แล้วแต่นั้นมันเป็นผลเป็นอาการเพราะฉะนั้นการดำเนินเหตุที่เรียกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามหนทางที่เราได้รู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาบริจาคทานเสียสละทานให้บริจาคเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อผลคือความทำที่สุดแห่งทุกข์อย่าเป็นการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนไม่ได้มีอาสวะไม่ได้มีกิริยาแห่งความโลภความอยากเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงพวกเรายังมีกิเลสยังมีอาสวะยังมีความหลงอยู่ก็จงน้อมเอาลักษณะหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณ พราะฉะนั้นพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งผลตอบแทนวัตถุสิ่งของอะไรอย่างอื่นที่พระองค์ทรงสอนธรรมะประกาศธรรมะเพื่อให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วได้เข้าใจในสภาวะธรรมตามเป็นจริงแล้วผู้นั้นก็จะถึงความสุขอันบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองที่พระองค์มุ่งอย่างนั้นมุ่งสอนธรรมะเพื่อให้เข้าใจให้รู้และก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีอยู่ซึ่งผูกอาสวะคือความโรคโกรธหลงปกคลุมไว้นี่จึงเรียกว่าการให้ของพระพุทธเจ้าท่านให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีอาสวะเคลือบแฝงอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะมีอาสวะเคลือบแฝงคือการให้เราให้เพื่อผลตอบแทนอย่างให้ค่าจ้างรางวัลแก่ผู้ทำงานก็หวังผลงานตอบแทนหรือแม้แต่ว่าเราทำบุญทำทานเราก็หวังบุญตอบแทนอันนี้ก็ให้มีความหวังอยู่แต่ว่าให้ความหวังอย่างนี้เป็นความหวังที่เป็นมรรคเป็นหนทางเพื่อจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดความสิ้นจากความอยากโดยสิ้นเชิงได้ก็ให้หวังบุญหวังบุญคือหวังความดีความสุขที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราให้ด้วยการไม่หวังบุญถ้าเราให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนอันนั้นมันก็เป็นการให้ธรรมดาเหมือนกันกับเราให้สินจ้างรางวัลผู้ทำงานอันนี้พูดถึงว่าการให้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้จบศาสตร์แห่งพุทธคือพุทธศาสนานี่ศาสนาธรรมที่ทำให้ผู้รู้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ให้อะไรให้ธรรมะให้การอบรมสั่งสอนต่างๆเรียกว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์จึงว่าประกอบด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณส่วนพระธรรมนั่นเราคือข้อปฏิบัติธรรมที่เป็นเหตุให้ได้ระลึกได้นึกได้คิดแล้วก็ปฏิบัติตามนะก็เป็นความบริสุทธิ์ในเหตุแห่งพระธรรมนั่นเช่นศีลธรรมคือศีลการที่จะปฏิบัติงดเว้นที่พระพุทธเจ้าสอนศีลธรรมว่าให้เว้นอันนี้เป็นโทษคือทำถ้าเว้นเราจะไม่มีโทษอันนั้นคือความบริสุทธิ์ในพระธรรมและให้เจริญสติสมาธิอย่างนี้เมื่อเข้าถึงความจริงเลยถ้าพูดถึงสมาธิธรรมไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนและให้เจริญปัญญาธรรมพินิจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเข้าใจในสภาวะธรรมอันนั้นแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคืออันนั้นเป็นอาการของพระธรรมเป็นความบริสุทธิ์อยู่ในพระธรรมโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าหากว่าธรรมที่เป็นหินธรรมธรรมอันเลวคือทำแห่งความอยากความโรคความโกรธให้ปฏิบัติให้เพื่อให้เกิดความอยากมากๆให้เกิดความโรคมาก ให้เกิดความหลงมากๆถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงมากๆรวมอยู่ในจิตใจของเราแล้วอันนั้นเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นธรรมเลวเป็นหินธรรมเป็นธรรมต่ำทำให้เกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติเพื่อให้ละความอยากละความโลภละความโกรธละความหลงนี่จึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ถือว่าทำในขั้นทานศีลภาวนาก็เป็นความบริสุทธิ์ให้เกิดความสุขเป็นขั้นๆดังที่ได้อธิบายในขั้นทานขั้นศีลสังวรสังรวมเว้นจากโทษได้แล้วก็มีความสุขความเย็นใจไม่มีความวุ่นวายทางด้วยทางกายทางจิตใจจนที่สุดเมื่อประชุมลงสู่ปัญญาสัมมาทิฏฐิความรู้จริงเย็นจริงในสภาวะทำทั้งหลายตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอันนั้นแหละเป็นที่สุดแห่งธรรมเป็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมทั้งทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอันนี้พูดถึงผลแสดงผลจากการประพฤติปฏิบัติจะมีข้อสำคัญสิ่งสำคัญก็คือพวกเราต้องทำเหตุการทำเหตุการทำเหตุมาน้อมเอาธรรมะเข้ามาให้เป็นอาหารของใจวัตถุธาตุปัจจัยสี่เป็นอาหารของกายร่างกายของเราต้องเป็นอยู่ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยารักษาโรคเรียกว่าอาศัยปัจจัยสี่ที่เราแสวงหาที่เราแสวงหากระทำด้วยตนเองหรือแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนี่ก็เพื่อปัจจัยสี่เครื่องอาศัยของกายเราต้องมีบ้านมีเรียนมีที่อยู่ที่อาศัยต้องมีอาหารการบริโภคที่ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้และต้องมียาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องมีผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกายผ่อนคลายความร้อนความเย็นนี่ต้องใช้อันนี้เป็นปัจจัยสำหรับร่างกายของเราที่พวกเราเกิดมาแล้วมีชีวิตจิตใจมีกายกับใจอาศัยกันอยู่และมาเกิดเบื้องต้นพวกเราไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรแล้วเป็นมาอย่างไรต่อเมื่อมีความเจริญรู้เรื่องสาขึ้นมา4 ปี 5 ปีมีปัญญาความจดความจำได้จึงจะรู้เรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราว่าระหว่างกายกับใจของเราเนี่ยได้รับความกระทบกระทั่งได้รับความสุขความสบายหรือเกิดความเสียอกเสียใจต่อเรื่องอะไรบ้างก็มาจำได้ต่อเมื่ออายุผ่านไป4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปีขณะที่เราเป็นเด็กถูกแม่ลงโทษถูกแม่ตีหรือถูกใครว่าด่าอะไรหรือถูกความอดความอยากทรมานหรือความเจ็บความป่วยต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างก็จะจำได้ต่อเมื่อมี อายุมากมีความจำได้ดีผู้ที่จำมาตั้งแต่เกิดหรือจำได้ตั้งแต่ก่อนเกิดที่เรียกว่าระลึกชาติได้นั่นมันเป็นสัญญาในจิตวิญญาณ ก็มีน้อยเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมาอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่เรื่องเกิดมาว่าเกิดจากอะไรต่ออะไรหรือวิธีของจิตนี่เกิดมาอย่างไรนี่ได้หลักธรรมท่านสอนไว้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาชีวิตร่องเป็นอยู่นี่ก็อาศัยจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมๆได้ก็เรียกว่าการเกิดมาเป็นรูปร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็ได้สมบัติจากพ่อจากแม่คือสมบัติธาตุส่วนจิตวิญญาณคือจิตใจของเราอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมของใจเองแต่เมื่อมีใจซึ่งเป็นวิถีแห่งเป็นสื่อเข้าไปสู่ความสัมปยุตในภพนั่นภูมินี่ด้วยอาศัยกรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเป็นแรงโหนนึงจึงไปสู่ภพนั่นภูมินี่มาเกิดมาสู่ภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราก็มาอาศัยพ่อแม่ในอย่างที่เรารู้รู้เห็นเห็นกันจึงได้รูปร่างกายนี้มาจิตใจนี่ไม่เป็นรูปไม่เป็นตัวตนเป็นธรรมชาติรูปเกิดมาแล้วต้องมาศึกษาหาวิชาความรู้มาเรียนการรักษากายรักษาใจของตนเองนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆเขาสอนให้รู้วิธีการส่วนศาสตร์แห่งพุทธศาสตร์หรือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมะของพุทธเจ้าสอนให้รู้ตัวเองสอนให้เข้าใจในเรื่องของตัวเองก่อนแล้วก็รักษาตัวเองก่อนจึงออกไปสู่สังคมภายนอกตามในมรรคแปดตามในมรรคแปดท่านจึงยกปัญญาสมาธิฐิสมาธิฐิคือความเห็นชอบสมาสังกัปโปความดำริดำริที่จะกระทำเป็นความดำริชอบนี่ท่านยกเรื่องของตัวเองคือเรื่องของปัญญาที่จะมีในจิตในผู้รู้รู้แต่ท่านก็ยกเรื่องของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่เกี่ยวกับการที่จะใช้วาจาเจรจาพูดเกี่ยวกับการทำการทำงานประกอบอาชีพว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นไปเพื่อโทษเพื่อให้เกิดทุกข์หรือเกิดความสงบสุขท่านอธิบายถึงเรื่องการงานเรื่องการครองชีพการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องการควบคุมเพื่อจะให้จิตใจนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีความวุ่นวายเป็นเรื่องสติเรื่องของเพียรเรื่องสมาธินี่ท่านให้มองจากตัวเองก่อนเรียกว่าปัญญาสมาธิฐิสัมมาสังกัปโปแล้วค่อยออกไปสู่สังคมภายนอกที่จะต้องทำการทำงานติดต่อค้าขายอะไรต่ออะไรในสังคมเนี่ยมวลมนุษยชาติที่ได้เหตุของสิ่งเหล่านี้ที่นี่ก็จึงเข้ามาที่ จิตใจสมาธิจิตเรียกว่าสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรมีความระลึกชอบไว้ในจิตจึงว่าให้รวมจิตเป็นจิตของตนเองนี่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงต้องมาเจริญจิตภาวนาต้องมาฝึกจิตให้มีสติให้มีความจงใจความระลึกรู้รู้รู้กายรู้จิตเมื่อมันมีความรู้จึงว่าเอาหลักธรรมเอาธรรมธรรมคือสติหนึ่งมาประคับประคองความเคลื่อนไหวไปมาของเราประคับประคองกับความเคลื่อนไหวของกายลองเคลื่อนไหวของใจที่นี่กายก่อนจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องมีคำสั่งออกมาจากใจเป็นผู้รู้แล้วก็มีสังขารความนึกคิดว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงต้องไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาอบรมธรรมะคือฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มีความระลึกรู้เป็นผู้ของใจงั้นอย่างเราฝึกหัดปฏิบัติกันในเบื้องต้นทำใจให้สงบทำใจให้ตั้งมั่นก่อนมันจะสงบได้จากสัญญาลงอย่างก็ต้องควบคุมด้วยสติความระลึกรู้ด้วยสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นฝึกอันนี้ให้สำนานกำหนดรูปให้ชำนาญและรู้รูปให้ชำนาญให้ต่อเนื่องกันว่าเรามานั่งสมาธินั่งทำความสงบชั่ว30นาทีชั่วระยะชั่วโมงหนึ่งนี่เป็นการฝึกพิเศษเมื่อต่อจากนั้นเราจะเดินจะทำอะไรก็อย่าทิ้งเรื่องสติกำกับรูปและรู้รูปในความเคลื่อนไหวไปมาสติเป็นธรรมที่มีอุปการะเป็นธรรมรักษาใจไม่ให้นึกให้คิดอะไรผิดพลาดเมื่อนึกคิดไม่ผิดพลาดการกระทำก็ไม่ผิดพลาดกระทำด้วยความนึกคิดด้วยความรู้ตัวด้วยความรู้เหตุรู้ผลมันก็ไม่ผิดพลาดออกไปทางส่วนใหญ่คือกายนี่คือฐานที่สำคัญคือใจในเมื่อฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ต่อเนื่องกันแล้วสัมผัสรสชาติของศีลของสมาธิของปัญญาเหนือรสชาติทั้งปวงตามภาษิตที่ยกขึ้นว่าธรรมสัพพรสโสธรรมรสังสินาติรสชาติของธรรมย่อมชนะรสชาติทั้งปวงได้อธิบายธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการกำหนดรูปการสังวรการระวังการใคร่ควรนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลไม่สัมผัสผลไม่สัมผัสรสชาติอาจจะสัมผัสรสชาติจากการฟังได้ยินได้ฟังบางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดความเข้าใจก็จะเกิดความรู้ความเห็นตามเหตุผลแห่งศาสนธรรมตามเป็นจริงได้นี่เป็นรสชาติที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติจะเริ่มทั้งให้สติสมบูรณ์ให้สมาธิมั่นคงในจิตใจสัมผัสกับใจของเราแท้ๆพิจารณารอบรูป ในสภาวะธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายของเราเมื่อเกิดมาในเบื้องต้นก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเฒ่าแก่ชราสุขะก็จนถึงมรณะคือความแยกธาตุแยกขันธ์จากกันนี่ทำความเข้าใจของรูปทำความเข้าใจของสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงกิริยาเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปให้รู้แจ้งแจ้งเรียกว่าเรามีปัญญาปัญญาธรรมสอนใจให้รู้และก็จะทำให้ความรู้นี่แหละบริสุทธิ์และก็เหนือความหลงทั้งหลายเหนืออุปทานความยึดผิดเห็นผิดความทุกข์ก็จะไม่มีภายในใจของเรานี่เรียกว่าสุดท้ายนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงคือพระธรรมพระธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมอันแท้จริงแล้วพระธรรมเป็นที่พึ่งอันแท้จริงได้สำหรับจิตใจของเราส่วนวัตถุสิ่งของวัตถุเข้าของลาภสรรเสริญสุขเกียรติยศทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เป็นที่พึ่งอะไรได้ไม่เป็นที่พึ่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะความมั่งมีทรัพย์สมบัติตามสมมติโลกก็เป็นเพียงว่าเรามีความเอื้อมอีกว่าเรามีสมบัติอะไรต่างๆไม่ขาดตกบกพร่องมีเพียงแค่นั้นและก็ความมีนั่นจะไปป้องกันไม่ให้เราเจ็บเราไข้ไม่ให้เราแก่ไม่ให้เราตายไม่ได้นี่ป้องกันไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเรื่องความแก่ความเจ็บและความแตกสลายตายไปแห่งรูปธาตุสังขารอันนี้นี่ความมีลาภความมีเกียรติยศก็เหมือนกันได้รับความสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผู้มั่งมีสีสุขเป็นผู้ที่มีอำนาจต่างๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับความแก่ความเจ็บความตายที่จะมีในรูปธรรมรูปกายของเรานี่เพราะฉะนั้นเองว่าโลกธรรมทั้งสี่โลกธรรมแปดส่วนที่เป็นสิ่งที่พอใจที่เราชอบเราปรารถนาราบยศสรรเสริญสุขความสุขในความมีลาภความสุขในความมียศความสุขในความมีอำนาจไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับจิตใจของเราเมื่อความแก่คืบคลานเข้ามาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นภัยเกิดขึ้นในร่างกายของเราและในที่สุดเราจะตายจะสิ้นลมหายใจโลกธรรมแบบหรือสิ่งที่เราได้เรามีเราปรารถนาตามโลกธรรมแบบเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้นอกจากธรรมะเท่านั้นนอกจากธรรมะนอกจากศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมในองค์มรรคนี่จะทำให้ใจของเราไม่มีทุกข์ได้ยอมรับในความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมชาติเป็นสภาพแห่งสังขารที่แปรปรวนใจของเราจะสบายไม่พูดว่าเดือดร้อนถ้าไม่มีธรรมะเราเนี่ยเลยโอ้ยร้องไห้บางคนใกล้จะตายเท่าไรยิ่งทุกข์ยิ่งร้องไห้เสียดายทรัพย์สมบัติว่าใครจะรักษาให้ได้ลูกหลานวานพอจะสืบทอดได้หรือไม่เกิดความกังวลวุ่นวาย ทั้งที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นแหละทั้งที่มีราบมียศมีอำนาจนั่นแหละแต่มันเป็นทุกข์เกิดทำให้เกิดความเศร้าหมองทางจิตใจได้ถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความรู้ความเห็นเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสมบัติเป็นปัจจัย4เครื่องอาศัยทานร่างกายของเราเราแสวงหาก็แสวงหาตามในขอบเขตแห่งธรรมะเพื่อได้มาเพื่อเป็นเครื่องอาศัยแล้วก็อย่าลืมส่วนธรรมะที่เป็นอาหารใจเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติในส่วนแห่งสภาวะธรรมตามเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเจริญในศีลธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมดังที่ได้อธิบายให้ฟังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราฝึกให้มีสติก็ฝึกที่ใจสติก็เกิดขึ้นที่ใจสมาธิก็เกิดขึ้นที่ใจความเป็นสมาธิเพราะว่าใจของเรานั่นแหละเป็นสมาธิคือสัมผัสกับรสชาติแห่งความสุขความสงบในสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นผู้รู้สัมผัสกับเรื่องปัญญากันกองไข้ควรหรือขัดเกลาใจหรือถอดสนิมของใจหรือความโลภโกรธหลงออกจากใจหมดแล้วเหลือแต่ใจร่วนๆเหลือแต่ใจที่เป็นวิมุตติธรรมคือพ้นจากสมมุติพ้นจากความหลงในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั่นแหละเป็นผู้มีธรรมของใจหรือเป็นผู้มีใจพึ่งธรรมอย่างแท้จริงแล้วเราจะมีใจดวงนี้จะได้หยุดเกิดหยุดแก่หยุดเจ็บหยุดตายหยุดทุกข์หยุดยากแต่เมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติดำเนินไปเพื่อที่สุดแห่งทุกข์นั้นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะมุ่งสู่ที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นในธรรมที่พระองค์ประทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในเวลาที่พระองค์ท่านให้การบวชการผสมบุตรเรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนั่นเป็นความปรารถนาเป็นจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้ามีความมุ่งหมายเพื่อให้โรคคือหมู่สัตว์ทั้งหลายนะได้นำธรรมะนี่แหละเป็นอาหนะเป็นยานอาหนะเป็นเรือเครื่องข้ามโอคะท่านเหมือนกันกับข้ามทะเลท่านเปรียบโอคะเหมือนทะเลโอคะคืออะไรกามโอคะทิฏโธคะอวิชโชคะกามโอคะโอคะคือกามกิเลสกามกิเลสได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่กามคุณ5เป็นโอคะที่กว้างใหญ่ไพศาลสัตว์โลกทั้งหลายจะข้ามไปได้ยากที่จะไม่มีความยินดีหลงรักชอบใจพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความถูกต้องสัมผัสข้ามได้ยากนั่นจึงเรียกว่าโอคะคือกามโอคะทิฏโธคะความเห็นที่จะทำความเห็นให้ถูกตามสภาวะความเป็นจริงแล้วปล่อยวางว่างเป็นอนัตตธรรมได้ ป็นของยากติดอยู่ในความเห็นเนี่ยเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเห็นถูกอะไรถือตัวถือตนยึดผิดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นอันหนึ่งว่าทิฏโธคะและอวิโชคะนั่นตัวสำคัญคือธรรมที่รู้แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงคำว่าอวิชชาอะท่านแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้อวิชชาคือไม่รู้แล้วก็คือรู้แต่รู้ไม่แจ้งไม่สว่างเพราะฉะนั้นจึงต้องมาอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงจะทำให้ความแจ้งความสว่างสอดส่องไปทั่วในความรู้ความเห็นจิตใจของเรานั่นจึงจะข้ามอวิชโชคะเมื่อข้ามอวิชโชคะก็ข้ามทิพโทคะข้ามกามโอคะก็ได้ทั้งหมดนี่แหละนี่เป็นจุดประสงค์ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราผู้มีความยินดีในธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงตึกตองใคร่ควรนำไปใคร่ควรและตึกตองอีกเพื่อให้เข้าใจในเหตุผลหรือเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ลึกซึ้งนั้นก็จะเกิดความลึกซึ้งเข้าไปได้และเมื่อยังลงถึงความรู้ความเห็นด้วยเหตุผลตามเป็นจริงแล้วก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จนตลอดชีวิตจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงด้วยปัญญาเข้าถึงธรรมมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องถึงได้ด้วยปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาอย่างลงถึงเหตุผลความเป็นจริงแล้วจะต้องเป็นปัญญาห้อมแน่นคอนแคนกับกอกหลอกร้อนอยู่นั่นเนี่ยแต่เมื่อใดเมื่อลงถึงความจริงแล้วนั่นไม่ต้องให้ใครมารับรองไม่ต้องให้ใครมาให้ขั้นให้ตอนอะไรมันเป็นเองในจิตใจของเราเมื่อเรารู้เราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วก็มั่นคงในพระพุทธศาสนาหรือในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงอบรมวิโกน้อมเข้าสู่ใจแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าพระธรรมนี่มีรสชาติเหนือรสชาติทั้งหลายทั้งปวงพระธรรมนี่แหละนำไปสู่ความพ้นจากทุกข์ทั้งทางกายและทางใจโดยสิ้นเชิงแล้วก็มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติโดยความเพียรไม่ท้อถอยตั้งแต่นั้นไปพวกเราก็จะได้ประสบพบธรรมะแท้จริงและได้รับความสุขความเจริญในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทิพาราตีการนั้นได้แสดงมาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้